Jeg var jo den som hadde mest erfaring med å klatre flere tærlengder siden jeg faktisk hadde gjort det før.
Hei og velkommen!
Velkommen til Sverre og
Tara
sin podcast.
Vi har fått tilbakemelding på at vi ikke entusiastiske nok.
Entusiasme!
Så derfor vi on fire!
Yes! Og i dag så har vi vært i møte med Erling Fasting, som har klatret via Lara sammen med to venner. Og det tok veldig lang tid. Han skal fortelle oss om den historien, og med det så kommer det mye læring om hva man tenker når man går sin første flertallengder, hvordan man forbereder seg, og at ting tar lang tid. Så håper det til interesse for de fleste.
Kanskje det den motivasjonen dere trenger for å pakke sekken og komme dere ut selv? Nå sesongen straks i gang.
Så, kom dere ut, men først, spis ørene.
God lins.
Erling Fasting. Klatret i noen år nå, 4,5 år, men en ganske ny. Ja, altså når jeg begynte å klatre, så hadde jeg hadde gått mye i fjellet før, og så var det sånn at nå skulle begynne å gjøre litt mer med klatringen, litt mer med fjellvandringen og sånn. En uke etter jeg gifta meg faktisk, så hadde jeg klatrekurs. Vi hadde gifta oss uka før, og så var klatrekurset liksom planlagt uka etterpå. Begynner med tradkurs i Oslo, og så tenkte jeg, ok, da må vi begynne med flere tauelengder etter vi har tatt tradkurset. Og så var jo via Lara som, noe å sikte på, da, fordi da var det sånn lett klatring, men med masse tauelengder. Så at man kunne da, når jeg hadde gjort det, så var jeg kanskje forberedt til å kanskje prøve meg på noe som Storen eller Uranus Traversen eller sånne andre litt større alpine greier.
Men via Lara, kan man si langvær og vanskelighetsgrad og sånn?
Ja, altså via Lara i klatreføreren så står det vel at det er 8 tauelengder. Jeg tror normalt blir gått med 8 tauelengder, og så er det i klatreføreren så er det jo, står det at det, jeg tror det sto noe om at det kan være 10 tauelengder, eller kan være flere tauelengder. Den øverste tauelengden sto som grad 1. Og så vi tenkte, vi var forberedt på 8 tærlengder, vi tenkte at det kanskje kunne bli flere da. Og med på laget så hadde jeg kameraten min som jeg tok tradkurs med, og en kamerat fra Sverige, som jeg hadde blitt kjent med på nett da.
Dette skulle bli deres første flertærlengder, så vet
du? Ja, og jeg hadde jo klatret en del ute, fordi jeg var veldig fokusert på dette, og vi må begynne å kjøre på for å få progresjonen opp og gå her, da. Og så hadde jeg hadde vært på Kalkløva i Trondheim, og følt etter, da, som andre mann.
Hva er det for noe?
Det er egentlig et veldig lignende, det er litt lignende klatring som på Hegefjell. Altså det er sva og flere tærlengder, 2-3 tærlengder.
Ok.
Ja. Og, men det er også et fint sånn sted for nybegynnere i Trondheimsområdet. Jeg bodde i Trondheim da, i første halvåret 2017. Men, ja, så hadde vi, jeg hadde klatret litt ute, jeg hadde ledet en tærlengde på egenhånd, tror jeg, før vi dro til Via Lara.
Ok, så dere tre som skulle gå via Lara,
ja.
Dere kjente hverandre ikke så godt? Du kjente kameraten min, men han svensken var litt random.
Nei, jeg kjente kameraten min fra vi hadde gått mye i fjellet. Så jeg visste at han er jo stødig og flink sånn når det gjelder vær og vind og klyving og sånn.
Og du var den eneste som hadde ledet før på naturlige sikringer?
Ja, hvis man ikke teller kurset. Så vi hadde kurs via klatreverk på Torshavn, han ledet jo sin første tærlengde i forbindelse med det kurset, og så dro jeg tilbake til Trondheim, og så tenkte jeg at da kommer han sikkert til å fortsette å prøve å lede og jobbe med det i perioden jeg var borte, før vi dro til Via Lara, men det tror jeg, det gjorde han ikke så mye, så han hadde ikke tid til det.
Hva med han tredje mannen, den svenske?
Han hadde også hatt kurs, Han hadde klatret ute etter kurset, tror jeg, men jeg visste ikke så mye om klatrehistorikken, altså sånn egentlig. Men han følte seg, han virket veldig selvsikker og sånn, så det virket som at liksom, han hadde noe erfaring.
Hvor har du fant han?
Var på en IRC, sånn chatkanal for klatrere på Reddit, var det. Så jeg har enda kontakt med han, altså vi har vært på masse turer i ettertid, så øvde seg det. Altså turen startet med at jeg hentet han, Johan, som en svenske kameraten min, hentet han på Gardermoen, og så kjørte vi til Hegefjell, og så skulle Henrik, han kom i ettertid da, han kom etter jobb. Og Henrik er kameraten min da, som ikke hadde klatret så mye utenom kurset. Og så dro vi til Hegefjell, en bitt liten bil oppover der. Og når vi kom frem så var det regn, og det var skyer som lå over toppen av fjellet. Og jeg husker spesielt den første gangen jeg så Hegefjell når de kjører gjennom skogen der. For det er jo det er bare skog da, og så kommer det der svære fjellet bare ut fra skogen. Og så ble jeg veldig sånn der, å skal vi klatre opp der? For det var jo litt sånn at man... Men ja, det var, jeg fikk litt sånn sommerfugl i magen da, når jeg så det, var litt sånn, shit. Og så...
Når på året var det?
Ja, det var i juli. Midten av juli var det. Det var noen andre der, tror jeg det var veldig få folk ved fjellet da, antageligvis fordi det regnet. Og ja, altså vi tenkte at, ok, vanligvis før jeg drar på sånn tur, så pleier jeg å lese meg veldig, veldig mye opp på rutene og fjellet. Sånn at jeg kan det på en måte ut og inn. Og derfor så tenkte jeg at det eneste jeg var usikker på, som ikke var det beskrivet i føreren, var jo anmarsjen. For det sto bare følge en sti fra leien, omtrent. Så derfor så gikk, da bestemte vi oss for, før vi satt opp teltet, så gikk vi da for å se på anmarsjen mens den var lys. Da. Altså vi gikk ganske nært der Via Lara var. Og så tenkte vi, så hørte vi et slags sånn fossefall borte i veggen. Og siden vi var så blaut og det ble mørkt og sånn, så bare snudde vi der, så tenkte vi, ja, det fossefallet er sikkert Via Lara da. Det er sikkert sånn, alt vannet ble bare kanalisert ned i de der, i rissa der. Og, men ja, Henrik kom da, så satte vi opp teltet, og neste dagen så sto vi opp, og da var det sol, og det var ikke noen sky på himmelen eller noe, men veggen var en av veldig blaut. Og derfor så tenkte vi at vi måtte bare vente og så la han tørke litt da, før vi skulle klatre. Og i mellomtiden så gjorde vi klart utstyret. Henrik hadde med seg helt nytt tau, som var en av i posen. Så han hadde hørt et eller annet om at vi måtte være forsiktig når vi tok det ut da, for ellers kunne kveile seg eller noe sånt. Så vi bare, ok, vi tok det ut, vi var forsiktige, men vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre da, for å unngå at det kveilet seg da. Så vi var liksom forsiktige med tauet, men vi, jeg vet ikke, kanskje vi bare la det forsiktig ned eller noe sånt, kanskje det var sånn vi var forsiktig med tau. Jeg vet ikke. Og jeg hadde jo med meg mitt tau, som var, det hadde blitt brukt litt da, så det var jo fint. Og vi hadde, var to kjempetjukke tau vi hadde da. Vi hadde med oss to tau, fordi vi hadde jo skjønt at når man klatrer trad, spesielt når man klatrer lange ruter, så var det greit å ha med seg to tau da. Men i ettertid tror jeg egentlig ikke det er en vits å ha to tau på Via Lara, egentlig.
Der. Men dere var tre i taulaget, var det ikke det?
Ja.
Så da måtte dere vel ha at førstemann ledet med to tau, ja, og så fulgte de to andre på.
Ja, ja, ja. Det er nok delvis derfor også vi hadde med oss to tau. Jeg har jo tenkt på det her, sånn før jeg kom ut, for det er litt lenge siden jeg klatret som tre, så var jeg sånn, hvordan var det man gjør det? Altså, hvordan skulle man gjøre det igjen når man klatrer i tre i et lag? Fordi det er, liksom, det er alltid en som må bytte tauene med neste lederen.
Mm.
Så var det liksom, hvem var det som skulle bytte igjen? Så, ja. Men det er jo han, den som liksom har bare fulgt opp på topptau forrige taulengde, som bare skal stå igjen neste taulengde, den skal bytte sin tauene med lederen.
Den som hadde ledet.
Den som hadde ledet.
Ja, for å snu.
For å riktig igjen opp da.
Mm. Det blir alltid noe lyst da.
Ja. Ja,
med nytt tau, de er jo... Kveld seg jo fort som bare det.
Ja, altså, vi trodde jo det. Ja, altså, det virket jo som at det kveilet seg ikke så mye der og da, når vi først hadde tatt det ut, og derfor tenkte vi at, ja, det går sikkert bra. Og så skulle vi, jo vi skulle jo pakke for å få oss opp fjellet, og så jeg var jo den som hadde mest erfaring med å klatre flere tauleggene siden jeg faktisk hadde gjort det før, og, og derfor så sa jeg at egentlig det greit hvis vi, hvis vi tar en stor sekk da, og så tar vi bare alt sammen opp i den, og så er det, bytter vi på den som bærer sekken, så slipper vi å klatre med masse sekk på oss, og lederen får slippe å klatre med sekk og så videre. Men de ville ikke høre på det, altså de ville ha med seg sine to små sekker. Men da hadde vi ikke plass til da hadde vi ikke plass til mine støvler da, som jeg hadde tatt med meg, for jeg hadde tatt med meg sånn svære, kjempesvære fjellstøvler. De er ikke ideelle til å gå stier ned fra Hegefjell med. Men av en eller annen grunn så hadde jeg bare, jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde bare med meg de sånn sånn fottøy på den turen. Jeg trodde jeg tenkte jeg skulle liksom være effektivisere og ja, jeg kan gå i gata og på stier og sånn med de støverne. Så i stedet for å ta med ekstra par joggesko eller noe sånt, som hadde vært mye mer praktisk da, så hadde jeg vært de kjempefære støverne. Og problemet da var jo at, hvordan skal jeg få med de når de ikke har plass opp i de små sekkene? Så da ble løsningen. Vi tok de, jeg tok de i en handlepose, og så spente vi handleposen fast på utsida av sekken da. Og så knøyte jeg sånn for å sikre det sånn ekstra. Så knøyte jeg listene liksom i, fast i stroppene på sekken og litt sånn, for å prøve å sikre dem. Og
det, hva mer hadde dere med utstyret?
Vi hadde med, vi hadde med noen jakker, og noe vann og noe mat. Og så når de hadde sånn klatreutstyr, så hadde vi vel, jeg hadde fem kammer, han, Johan hadde, han hadde med sin offset-kiler, husker jeg. Og så hadde vi vel et fullt kilesett. Og ja, en her med slynger da. For det meste mine slynger, tror jeg. Jeg tror det var bare mine slynger. Sånn. Da, så tror jeg vi ventet til klokka var 12. Og så når klokka var 12, så hadde jeg i mitt hode så hadde jeg tenkt at ok, det er snakk om 8 tauelengder, men kanskje opp til 10 ifølge føreren. Og hvis vi regner at vi, altså en bra, et bra tauelag klarer jo en tauelag på rundt 3 kvarter, hadde jeg hørt fra instruktøren min. Så jeg tenkte at vi var et dårlig tauelag, så vi ville bruke rundt en time på hver tauelag da, som konservativt regnet. Så da, hvis vi brukte 10 timer, så ville vi være på toppen av fjellet klokka 10 om natta. Og da hadde ikke sola gått ned enda, så da ville det gå greit. Så jeg tenkte så lenge vi var på toppen før sola hadde gått ned, så ville vi klare oss fint. Og så...
Det høres jo fornuftig ut da.
Ja, ja, ja. Altså vi var jo, vi hadde jo vært en del i fjellet og sånn før Alman, så vi var jo liksom, vi var ikke redde for å være enda på fjellet etter sola hadde gått ned.
Nei.
Men det vi var redde for var den nye situasjonen som vi ikke hadde vært i før, å liksom være på fjellet og på natta, og være festet i fjellveggen da, og ikke komme seg opp eller ned, og så var det mørkt da. For det var jo skummelt, for vi hadde ikke klatret så mye om natta eller noe sånt før, og liksom, åh, hva skal vi gjøre da? Altså, det hørtes litt skummelt ut da.
Hadde dere med lyktere?
Ja, det hadde vi med. Mm. Og så, klokka var 12, vi hadde pakket alt sammen, så begynte vi på anmarsjen da. Og det var vel, jeg tror det var et annet tauelag på Agent Orange, som er sånn rett ved siden av, på samme veggen da, som vi så drev å klatre. Og vi hadde jo plan B, var jo, eller vi tenkte vi skulle være der en helg, så vi kom dit på fredag, dette var lørdag. Så tenkte vi at ja, vi kom til å klare via Lara, og det kom til å gå fort. Og derfor så på søndagen kanskje vi kunne prøve Agent Orange da. Så vi følte litt med på de og så hvor den gikk og sånn.
Optimistiske da.
Ja.
La optimistiske, liksom. Ja, ja. Dette, men den tar vi i morgen.
Ja, ja. Men det er så typisk for tur, vet du. For det er liksom sånn, det er ofte jeg enda gjør det. Men nå er jeg erfaren nok til å vite at liksom, jeg burde ikke planlegge kanskje ut fra det som skjer, at vi faktisk gjør det på søndag. På en sånn tur da. Fordi det er liksom, man tenker ofte sånn, bare, ja, dette går kjempefort. Vi kan til og med kanskje gjøre 2 ruter på en dag eller noe sånt, ikke sant? Og så skjer jo aldri det da. Og jeg blir alltid bare den ene. Så når vi gikk bortover anmarsjen der sånn, så kom vi jo til det stedet vi var dagen før. Og så der så går stien ned i skogen. Og så følte vi etter stigen ned I skogen, og så mistet vi plutselig litt stien og visste ikke hvor vi skulle gå. Og så endte vi opp inne I skogen ved et slags mosebelagt lite svap, som jeg ikke sikker på om mange pleier å klare å finne det svapet.
Jeg tror de fleste begynner før du går ned der.
Ja, ja altså det nå som jeg har gått den, et par ganger før den stien, så går den liksom ned I skogen, og så går den litt opp igjen langs med... svaret, hvis jeg husker riktig. Og så ender det opp liksom at du går rett inn til innsteget til Vialara. Mens vi kom inn ned fra skogen og så underfra opp da.
Mm.
Og da kom vi til det svaret som var liksom, å, dette jo så litt, hva hvis vi sklir her, da kan vi slå oss, ikke sant? Og så da tenkte vi at, ja, vi må frem med tauet. Men vi hadde ikke lyst til å sikre, altså vi tenkte svaret var ikke langt nok til at vi ga det å sikre noe særlig. Men vi ville sikres fra toppen da. Og så gadde vi ikke å ta på særne og alt mulig sånn. Så vi bare knøy tau rundt midja. Og så var det en som ledet opp, som liksom gikk rundt, la tau rundt et tre, og spenset seg litt mot en vegg. Og så sikret oss andre opp da. Men hele den prosessen tok jo en liten stund, da tok jo en halvtime eller noe sånt. Og så gikk vi videre opp, så kom vi til innsteget, og da kjente jeg meg igjen og begynte å bli litt trygg på, ok, her ser jeg, der ser jeg ut da. Ikke sånn, ser de der ristene som går opp der. Så etter det så gikk det jo ganske greit, vi fikk på oss tauet, og så begynte vi å klatre. Jeg gikk den første taulengda, og den var helt, den gikk helt fint. Jeg begynte å kose meg litt oppover der, for det var jo veldig, den første taulengda veldig lett da, og ikke særlig bratt. Så sikket jeg de andre opp, så var det Henrik sin tur på neste, og Henrik var jo også, Henrik han hadde ikke klatret så mye siden kurset. Men han var så ut til å kose seg bra oppover der. Han begynte å synge og sånn oppover andre tærlengda der da. Men det tok jo litt tid da. For liksom, det tok jo litt tid og når han satt alle disse sikringene. Var ikke vant med det kanskje å finne riktige sikringer og sånn. Men han koset seg oppover der da. Og så følte jeg jo... Åja, jeg glemte noe. Fordi det var Johan som skulle sikre andre tærlengda.
Johan, det svensken?
Ja. Johan var svensken, svensken, og han skulle sikre andre taulengda. Og det var liksom første greie som gikk litt dårlig da. Det var liksom, han skulle sikre Henrik, og han selvsikkert bare vippet opp den her taubremsen sin fra særlen med karabineren åpen. Og så bare hørte vi metall sånn her, ding, 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 nedover steinen bak oss da. Og taubremsen også forsvant inn I skogen. Men som bare... ved en tilfeldighet, så hadde jeg faktisk med meg to taubremser. Så jeg kunne gi han min ene taubrems. Men altså, I andre taulengda gikk jo ganske greit. Og så kom vi opp til andre standplassen. Og da tror jeg klokka var 4:45 eller noe sånt. Tror jeg. Jeg så på klokka, og så bare... Åja, ok, klokka 4:45. Ja, vi må liksom begynne å forte oss litt. For jeg tror vi begynte på klatringa... I den 2-3-tida omtrent. For det tok så lang tid med den anmarsjen, så vi hadde jo... Og så vi gikk sikkert ikke helt klokka 12 heller, kanskje litt senere enn 12, fordi vi sikkert måtte pakke litt og alt det. Så... og da så tror jeg den tredje taulengda var Crux taulengda, den tok Johan. Han satt fast en sånn off-width-kile. Som jeg bare sto og hakket og prøvde å få den ut, fikk den ikke ut, så den satt igjen der. Og så husker jeg, da begynte det å bli litt brattere, og da ble jeg litt sånn bekymret.
Men klatringen da, gikk det bra, eller?
Det var liksom, klatringen gikk greit, men jeg husker det var et punkt på en tredje taulengda, da man måtte tenke litt da, for hvordan man skulle gjøre det, I hvert fall for min del. Og så tenkte jeg liksom, var dette 3 pluss bare liksom, jeg tenkte, kanskje det var 4 minus, sikkert. Og nå som jeg klatrer litt, så det liksom forskjellig med 3 pluss 4 minus, så det liksom en stige som mangler et trinn eller noe sånt. Så, men der og da så husker jeg var liksom, var litt bekymret for resten da. For når det først begynte å bli brattere, hvis det først var litt hardere enn det man ellers trodde, så kunne det vært litt skummelt. Neste tauleng var min, og det gikk jo greit, men jeg var ganske nervøs, så jeg sikret masse. Og jeg husker en ting som gjorde oss litt tregere var at vi begynte å få mye problemer med at tauet knyta seg veldig da. Allerede på andre taulengden tror jeg det begynte å skje at tauet kveila seg, eller hadde vel kveila seg sammen på en eller annen måte eller noe sånt.
Var det det nye tauet?
Jeg tror det var bare generelt hele pakka.
Okay.
Men det var sikkert det nye tauet som var det som ødela for oss. For det har ikke skjedd meg så mye senere selv om jeg har lagt tauet på liksom samme måten. Da, det var liksom sånn av og til så ble det, det var fint at vi var to stykker på standplass for å kunne en liksom knyte ut tauet. Og så sikrer han bare sikret. Jeg husker vi kom ofte opp til standplassen, og så var det mye slyngre og stasj som ikke, at man hadde liksom klippet, det var noen i taulaget som i hvert fall klippet ut karabinerne av kortslyngene, i stedet for å ta liksom hele sikringsmiddelet ut, og så ta kortslynga ut av ut av kamkila, og så videre. Så var det noen som klippet liksom karabiner til slynga, ut av slynga, og så liksom fikk du bare masse sånne der assorterte, mener jeg, karabinere og slynger og sånn, så du måtte liksom sette sammen da, på standplass, og det gjorde at ting tok litt lengre tid da, på standplass når man skulle overlevere utstyret. Og så var det jo det hele problemet med at vi hadde ikke planlagt hvem som skulle lede hvilken taulengde på forhånd. Det burde vi ha avklart på forhånd. Men i stedet så ble det litt sånn at bare vi skulle begynne å klatre, så bare, ja, Johan skal lede. Tauene, ok, du skulle knyte ut og bytte med meg, eller hvordan var det? Og så var det alltid litt sånn styr hver gang om å finne ut av hvem som skulle ha hvilken tauene. Og så var det jo ofte, vi hadde jo lært opp til å kunne klippe oss inn med sånn, er det halvstikk det på norsk?
Klovers. Ja, dobbelt halvstikk.
Ja. Så det liksom, vi pleide av rutine bare å klippe oss inn med dobbelt halvstikk inn i standplassen, men du kan jo ikke stå med det hvis du skal overlevere tauene dine. Så da måtte vi frem med noen slynger, og så lage noen slynger og klippe inn slyngene i standplassen. Og, alt det var sånn masse små arbeidsoperasjoner som i seg selv ikke tok så lang tid, men til sammen så endte det opp med at vi brukte 1,5 timer på hver taulengd. og så var det min tur å lede, og så husker jeg var nervøs da, for det begynte å bli, jeg tenkte at dette var mye brattere enn det jeg hadde sett for meg at det skulle være. Jeg trodde at det skulle bare være litt sånn rusling og kostur med tau, men ikke noe utfordring, og så kunne vi sortere, finne ut av taulagsrutinene og bare varme opp litt da, på via lære. Men så var det jo de siste... eller kanskje de midtere tre taulengdene, eller midtere to taulengdene, de er ganske bratte i forhold til starten og slutten. Og derfor så ble jeg litt så nervøs og sikret masse, brukte lang tid sikkert på å finne ut av hvordan jeg skulle klatre mest mulig trygg måte, for jeg ville absolutt ikke falle. Og så kom jeg opp til en liten vertikal bit, og så tenkte jeg, jeg er ikke sikker på hvor mye tau jeg har igjen, så... sikkert ikke helt vertikal bit, men en brattere bit da, så var jeg usikker på hvor mye tau jeg hadde igjen, så tenkte jeg, dette ser ut som at dette må være sted jeg skal ha standplass, så jeg satte, men jeg fant ikke noe sted å lage en standplass der man kunne stå behagelig, så jeg endte faktisk om å lage en hengende standplass på Bjellværet, så det er jo imponerende, altså jeg
tror,
ja, vi er da kjent som en veldig slak liten, ikke noe vertikal rute i det hele tatt, altså. Det er liksom det at hvis man klarer å finne et sted å lage en hengende standplass, da man finner det ene sted der det er mulig å gjøre da. Så de andre kom opp, følte opp etter meg, og så fant, det var en sånn liten hylle på kanskje 5-10 cm brei eller noe sånt som var under meg, som de sto på, og så sa de liksom bare, ja, hvorfor kan ikke du bare stå her i stedet, og så bare forlenge jeg standplassen ned dit da sto der. Men jo, når de andre kom opp da, og kom opp mot meg, og da så hørte jeg Henrik, han ropte bare, nei, plutselig, ikke sant? Og jeg snudde meg sånn, hva er det som skjer her? Og da var det jo de støvlene mine da, som hadde fått seg ut av, jeg vet ikke hva som hadde skjedd, om de hadde fått seg ut av handleposen. De hadde i hvert fall fått seg ut av handleposen på en eller annen måte, da. Den lisse sikringen min hadde ikke holdt. Så de bare falt sånn ende over ende nedover 200 meter ned Hegefjell da. For på det tidspunktet så var jeg vel på ferdig med fjerde taulengde her eller noe sånt. Så de bare forsvant nedover hengen. Og jeg, ja, de kostet jo ganske mye, ikke? Det var sånne ordentlig fine fjellstøvler som jeg hadde fått i jul, og jeg var liksom, ja. Og sikret de opp også. Men så var det liksom at jeg bare aksepterte det, sånn, bare sånn, ja, det er liksom, det er min flaks, liksom, det er sånn typisk, ja, ja. Så de får jeg bare se om jeg får det hjem på forsikringen, og sånn, tenkte jeg, når jeg kom hjem. Og så Henrik var litt nedfor, fordi han kanskje følte at det var hans skyld eller noe sånt, at støvlen min hadde forsvinnet. Men ja, det var enda ikke sånn at vi drev og tenkte at liksom, ting begynte å gå skjeis da. Klokka var sikkert sånn 7-8, nei, over 7 i hvert fall når jeg var ferdig med min tauelengde. Og da var vi på fjerde tauelengde, så vi var egentlig bare halvveis. I minst halvveis, for det var jo kanskje ekstra tauelengder som vi ikke hadde, som føreren sa at kanskje ville komme da. Så, men vi tenkte egentlig ikke noe over det da, tror jeg. Men jeg husker jeg begynte å få en litt sånn der, instinktet mitt begynte å si at bare det er noe som ikke helt stemmer her nå, ikke sant? Vi burde egentlig vært litt høyere. Og så, vi er egentlig litt trege 1,5 timer per tauelengde. Ikke sant? Jeg tenkte at det ville ordne seg etter hvert, men det tok vi 1,5 timer per tauelengde hele tiden. Men så neste var vel, jeg tror det var Henrik som... De neste tauelengdene var liksom sånn at ting begynte å flyte litt i ett.
Men dere vurderte aldri å snu?
Nei. Vi hadde en backup plan, var at vi visste at det var bolt og standplass på ruta ved siden av oss, som var gone with the weed, tror jeg. Men vi klarte aldri å se de boltene. Men vi tenkte at sånn worst case kan vi svinge bort dit, og så kan vi rappellere ned derfra. Men vi så jo aldri de boltene, men vi tenkte egentlig ikke noe særlig på det heller. Jeg tror vi var litt sånn, vi var så fokusert på at vi skulle opp, at vi egentlig ikke tenkte på liksom hva skjer hvis det blir natt og sånn. Men det var ikke så kaldt, men det var kaldt nok til at jeg måtte ta på meg en ekstra genser eller noe sånt, husker jeg. Men det var ikke sånn at det var bare at det tok lang tid, og at vi ble sliten, men vi hadde nok mat og vann og sånn. Ja, så vi... av en eller annen grunn så var det aldri tatt opp i diskusjonen om vi skulle snu eller noe sånt. Men så på ture senere, så har jeg har jo rotet meg bort i flere epics senere også. Og jeg har etter hvert skjønt at når man først får den der magefølelsen av bare dette er noe som ikke helt stemmer her på en måte, ikke sant? Vi har brukt litt for lang tid, og så må man gjøre den hoderegningen med, liksom, hvis vi har brukt så lang tid hit, hvor lang tid vi vil bruke til slutten da, og er det trygt. Og så må man jo etter det, så må jo neste steg være at man sier det høyt, ikke sant? For det var, jeg hadde litt den følelsen, men jeg sa det ikke høyt, ikke sant? Hadde jeg gjort det, så kanskje vi hadde snudd. Da hadde vi satt inn masse utstyr sikkert, og så rappellert ned via Lara. Men jeg tror det var også litt det at vi ikke hadde lyst, vi hadde jo lyst til å sette igjen masse utstyr og sånt, så vi tenkte at det måtte bare gå opp, tror jeg. Og så var det jo på et visst tidspunkt, så var det jo kortere vei opp enn det var ned. Så, ja. Kaller det failing upwards.
Det er et bra uttrykk.
Så det var liksom sånn, vi hadde jo egentlig misslykka, men vi måtte fullføre ruta for å bare få oss bort. Men ja, altså, etter det så begynte ting å gå litt i ett, og så... vi skjønte jo, etter min tauelengde, så tror jeg vi begynte å skjønne at bare dette her kommer ikke til å gå bra. Vi kommer jo til å ende opp med å være på fjellet om natta mest sannsynlig, for vi klarer ikke å klatre raskt nok til å få oss opp dit. Men da ble det litt morsomt da. Da begynte vi å le litt av oss selv, for vi var liksom, vi er så dårlige til å klatre, liksom. vi er så sykt trege, og vi fikk jo ikke egentlig gjort noe for å forbedre hastigheten heller, av en eller annen grunn. Det gikk tregt likevel. Så jeg tror det var rundt 10-11-tida om natta, så var vi en av par-tre tauelengder fra toppen, og så da ble det mørkt. Og da ble vi mye mer nervøse sånn en gang, for vi hadde ikke klatret om natta før da. Og da var vi egentlig... Vi det bare virket som at denne ruta var uendelig, ikke sant? For vi bare klatret og klatret, og så ble jeg aldri ferdig da. Vi tenkte liksom sånn, å, kommer vi over kanten her, så er vi ferdig, ikke sant? Og så kom liksom, vi kom aldri over den siste kanten, virket som, det var alltid mer klatring foran oss. Og så kom vi opp til, det var en tærling som Henrik gikk, som i ettertid vi fant ut var den siste ordentlige tærlingen da. Og Henrik, vi møtte Henrik oppe der, og da var det helt mørkt. Og så skulle vi, den siste tærlingen, det var den som i klatreprogrammet var gradert 1. Og jeg skulle ta den da. Og da husker jeg så liksom, jeg hadde, vi hadde jo bare denne hodelykta for å se med. Og så så jeg, sånn, det var sånn foran oss, over sandplassen, så var det sånn blankt sva. Og så var det en sånn lite sånn rist som gikk opp midt der da. Og så tenkte jeg bare, dette her tør jeg ikke, ikke sant? For det var, fordi jeg klarte ikke å se hellinga, jeg klarte ikke å se vinkeren, og jeg klarte ikke å se noe over det risset, så jeg tenkte hvis dette er noe sånn der sandbag og sånn der, å, det er jo bare grad 1. Men så egentlig så er det mye, så er det vanskelig å sikre, og kanskje litt hardere enn grad 1 og sånn, og kanskje like bratt som under oss. Så tenkte jeg at dette her, det tør jeg ikke, så jeg bare, åh, Johan, kan ikke du lede denne her? Og så Johan tok inn i stedet, for han hadde klatret litt mer om natta et par ganger, typisk. Men så begynte han å gå forover opp mot Erissa, og han endte jo opp med å bare gå. For det var den siste tærlengen da, er jo egentlig nå i ettertid, når jeg er på Hegefjell nå, så bruker jeg ikke tauet der heller. Det er jo bare, det er sva, men det er liksom, det er som om det er en rusletur på sva egentlig, det bare går. Du trenger ikke, det er ikke noen poeng å sikre der, men da, om natta så var det jo sånn at alt blir så mye mer skummelt da, når det er om natta, så det var litt morsomt da. Så jeg husker jeg spurte, altså Johan han bare forsvant av gårde, og så du ser bare det lille lyset ut i natta et sted, og så spurte jeg henne sånn, Johan, er det vanskelig klatring? For jeg var jo sånn kjent nærmere. Jeg var ordentlig redd. Jeg husker jeg var redd da, fordi jeg tenkte liksom sånn, jeg ville bare at det skulle være over, og jeg var veldig sånn, jeg var veldig nervøs for å komme borti noe jeg ikke klarte å klatre eller noe sånn, eller noe som jeg ville bli veldig skremt for å falle, og så få den der panikkfølelsen og sånn da. Og så ble jeg også, jeg ble sint også, for jeg var sånn der bare, jeg vil ikke klatre med noen forbanna solosva liksom midt her oppe på Hegefjell om natta, liksom disse her folkene som skriver førerne er bare ødelagt for oss, ikke sant? Da liksom ble jeg sånn skikkelig sint da. Men jeg også, så jeg ropte opp til Johan bare liksom, hvordan er klatringen? Og han bare, det går bra. Og så følte vi etter det, og så var det bare å gå. Det var sånn, men det var veldig sånn forsiktig going, for vi visste ikke hva vi gikk inn i, ikke sant? Så var det sånn, vi jo gikk veldig forsiktig, sånn forberedt på, liksom, vi kunne ikke skli her, vi vet ikke liksom hva som vi er sikret i. Vi vet ikke hva slags sikring han fikk oppi det. Og så etter det så begynte sola å komme opp igjen, da. Og vi gikk opp til toppen av Hegefjell, fordi jeg hadde lest at det var to returmuligheter ned fra toppen. Den ene var en blåmerka sti, og den andre var en varda, en sånn retursti som tydeligvis var mer sånn som klatrebrukte. Og vi tenkte at det var sikkert vanskelig å finne den, og selv om den var litt raskere, så ville vi holde oss til en blåmerka sti, for å være sikker på at da ville vi få oss finne veien ned. Og vi gikk opp til toppen, og da syntes vi det var ganske artig egentlig, hele disse greiene med at vi hadde brukt så lang tid, at det var neste morgen igjen. Så vi bare liksom, dette må vi liksom skrive ned, så vi husker det, eller skrive ned som sånn minnegreie da. Så vi skrev ned i toppboka, førte vi oss inn der. Og så begynte vi å følge blåmerka stien ned, og vi så klart mistet stien der også. Det må vi ikke merke så bra tydeligvis heller. Så vi endte om å måtte krysse gjennom en myr og sånn, og så plutselig så var vi tilbake på ordentlig sti, og så fikk vi oss ned igjen da.
Og du gjorde dette i klatresko da?
Ja, så jeg gikk hele veien ned i TC-Pro-skoene mine. Og det er ganske vondt, for når du går ned og bakker med klatresko, så tærne dine butter ned i fronten på den hele tiden. Så ja, de klarte seg overraskende bra egentlig. Det var ikke så ødelagt, de skoene. når vi, altså de klatreskoene når vi kom ned. Men ja, altså vi fikk oss ned, vi ruslet tilbake inn I camp når det var liksom morgendis over disse myrene som lå inn til Hegefjell. Og så var det sånn altså, sola kom opp igjen, det var en ny fin dag, og så da var vi litt sånn der, da var vi litt sånn lett, da var vi litt, ja, vi klarte det, ikke sant? Det var, da hadde vi liksom, Via Lara ble plutselig noe mye mer større når vi liksom overvant det på den måten der, at vi, at det ble en sånn, et lite eventyr der vi var på en måte, vi klatret gjennom hele natta og, og gjorde hele greia på egen hånd da.
Mm.
Så da ble det plutselig Via Lara ikke bare en oppvarming, da var det plutselig hele eventyret I seg selv da. Og så kom vi tilbake til camp, og da var klokka, vi spiste ikke noe eller noe sånt, vi bare kastet av oss, bare tok av oss alt sammen, så bare la oss ned I sovepussen, og så var klokka 4 om morgenen, tror jeg.
Oi, 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 her var det mye å ta tak I.
Her gikk det ikke fort I svingene.
Nei.
Her tok det lang tid, og mørkt ble det også.
Ja, men alle må vel gjennom en epik eller to I sin klatrekarriere.
Ja, og denne veldig nyttig for de som kanskje har gått sin første tur eller skal ut på sin første tur.
Ja, det gikk jo bra så lenge man tar tiden og ikke stresser og får panikk.
Ja, og vi har også fått noen morsomme bilder som vi skal legge ut fra slutten av turen deres, hvor du ser hvor slitne de faktisk var.
Har du klatret via Lara?
Det har jeg sammen med 6 andre venner. Det var vel også en av mine første multibitcher. Men vi brukte riktig nok bare 7 timer da, selv om vi var 7 mennesker.
Hørtes kaotisk ut det også.
Ja, det var kaotisk, og det var bra at vi ikke måtte teste noen av de sikringene, tror jeg. Vi hadde med en som vi aldri hadde klatret før, en som hadde så høydeskrekk, selv om han satt på verdens beste standplass, og knått overalt.
Ja, Nissedal kjent for knått.
Men god stemning, det var det jo både her og veldig der, og altså, det kanskje det viktigste.
Det alltid god stemning på Via Lara, føler jeg. Jeg har også klatret Via Lara med min venninne Line. Det var god stemning da, så vil jeg si. Vi hadde en del erfaring, så det skjedde ikke noen store blundere på den turen. Men fin tur, altså. Via Lara kul rute, uansett hvordan man vrir og vender på det.
Ja, enig. Og vi skal opp dit til vår nå.
Vi skal tilbake igjen, ja.
Ja.
Med en del utlærte tredjeklatrere, hvis man noensinne blir utlært.
Neppe. Ja, ja. Takk for at du har hørt på. Og til neste gang så har vi bare dette å si.
Vi gleder oss.